viikon debatti.
Ville Mäkipelto, olet kirjoittanut tutkijakaverisi Paavo Huotarin kanssa tietokirjan Sensuroitu, Raamatun muutosten vaiettu historia. Omin sanoen, mikä on tämän kirjan pointti ja miksi se on kirjoitettu?
No, kirjan tarkoitus oli ehkä niin kuin popularisoida sitä semmoista tutkimusta, mitä me ollaan Paavon kanssa tehty muutamia vuosia. Eli me ollaan tutkittu muutoksia Raamatun valikoituneiden tekstien historiassa. Ollaan siis käyty läpi vanhoja käsikirjoituksia, vertailtu niitä ja sitten huomattu, että ajoittain näiden käsikirjoitusten välillä on myös eroja. Ja näistä eroista voidaan sitten jotain päätellä siitä, miten näitä tekstejä on myös joskus muutettu. Eli tavallaan siis yleistajuinen katsaus Raamatun historiassa tapahtuneisiin muutoksiin.
Niin, mitä voi päätellä muun muassa?
Sitä, että näillä kirjoilla tosiaan on kohtuullisen pitkä inhimillinen historia. Se vähän vaihtelee, että puhutaanko vanhan testamentin kirjoista tai uuden testamentin kirjoista, että miten pitkä, mutta todella, että nämä on niin kuin ihmisten käsissä syntyneitä kirjoja ja siitä voidaan tehdä tietty määrä havaintoja, mitä siinä on tapahtunut.
No niin, Matti Kankaanniemi, näetkö, että tässä on kirjalla joku tietynlainen agenda?
Joo, siis varmasti joka kirjalla on agenda ja silloin kun ehkä tässä tekee erityiseksi sen, että kun meillä on tiedettä ja sitten me popularisoidaan tiedettä, niin siihen on aina niin kuin syy. Ja sitten voi olla tietoinen agenda, että hei, nyt me kirjoitetaan tämmöinen kirja, että me saadaan kannatus nouseen. Tai sitten meillä on niinku niitä agendoja, jotka tulee vähän niinku puoli alitajuisesti tai muuten. Niin, eli on tärkeää nähdä kaksi tällaista kuvioa mukana. Että, ja se on niinku keskustelun aihe, että mitä me koetaan agenda jo. Nyt me selvitetään se tässä.
No, tässä on
agenda pöydällä.
Mennään painimatolle saman tien. Raamattu on oikeastikin muovautunut jatkuvasti kirurien käsissä. He tekivät virheitä, muokkasivat tekstejä tarkoitusperheensä mukaan. Ja lisäksi Raamattu muuttuu aina, kun sitä käännetään uusille kielelle. Näin tosiaan toteaa YouTuben tietovideoistakin tuttu teologian tohtori ja kliinisen psykologian alalta väitöskirjaa tekevä Ville Mäkipelto. Tervetuloa.
Kiitos, oikein paljon, kiva olla täällä.
Ilmeisesti olet saanut tämän uuden tietokirjan johdosta myös uuden tittelin. Vokepappi.
Vokepappi oli Twitterissä jo mulle annettu ihan hauska.
Onko se jo painannut sen käyntikortin?
No, mä mietin, että pitäisikö tämä CV lisätä, mutta en ole ihan varma vielä, että allekirjoitanko tätä omaa vokeuttani niin ihan niin isosti. Että.
Sitten meillä on mukana Åbo Akademin Jeesustutkija ja teologian väitöskirjansa Uuden testamentin eksegetiikasta tehnyt Matti Kankaanniemi. Tervetuloa.
Kiitos.
Pikainen suomennos Pihtiputaan impille, eksegetiikka.
Se on niin kuin selitysoppi. En tiedä, miksi se on muutettu, mutta eksegetiikaksi on aikanaan muista ollut.
No,
teologian on ollut jumaluusoppi ja eksegetiikka on selitysoppi.
No niin, selitysoppia ja sitä on luvassa nyt. Ja sulle taas on laitettu kaikenlaista titteliä matkan varrella. Olisiko se vaikka konservatiivi oletettu?
No, tämä on hankala kysymys, kun sä oot jonkun mielestä liberaalia, jonkun mielestä konservatiivia. Kaikki me kuvittelemme olevamme keskellä. Siis sillä lailla, että en oikein niin kuin kauhean mielelläni ota mitään tämmöisen.
Hyvä. Mutta otetaan teistä lähtötelineet tarkasteluun. Toinen teistä on kotoisin raamattuvyöhykkeeltä ja kokenut sittemmin kulttuuri- ja teologiankin muutosta. Toinen on taas käynyt eri asteista Jaakobin painia Sastamalla helluntaiseurakunnan yliopiston välillä sekä ihan oikeakin lukkopainia Tatamilla. Niin Villestä aloitetaan.
Joo.
Mikä on sun lähtökohtas teologian tohtoriksi ja mikä sä oot niin kuin miehiäs?
Puhutaan varmaan nyt niin kuin enemmän henkilökohtaisesta historiasta, niin Raamattu vyöhykkeeltä eli Pietarsaaresta Pohjanmaalta kotoisin. Ja mä oon kasvanut helluntailaisessa suvussa, joka on monen polven takaa helluntailainen ja itsekin ollut nuorena hyvin aktiivinen kyseisessä liikkeessä, jopa jossain vaiheessa vähän niin kuin valtakunnallisestikin. Ja kyllä mun oma suhde Raamattuun on alun perin ollut nimenomaan hyvin tämmöinen niin kuin olen nähnyt sen hyvin yksilitteisenä Jumalan viestinä ihmiselle, jossa ei ole ihan kauheasti tulkinnanvaraa. Mutta sitten ehkä niin kuin lukiosta lähtien mä olen lähtenyt perehtymään enemmän tällaiseen historiallisempaan lähestymistapaan näihin teksteihin. Ja se on sitten johtanut yliopistoon. Ja joku voisi sanoa, että mies on liberalisoitunut ja en mä sitten välttämättä kauheasti ihan eri mieltä ole, mutta olen eronnut helluntaiseurakunnasta, liittynyt luterilaiseen kirkkoon ja edelleen tänä päivänä ihan tyytyväinen luterilaisen kirkon jäsen.
Sama kysymys sitten Matti Kankaanniemi. Mikä sä oot miehiäs?
Mä oon myös helluntalaisesta suvusta, tosin äidin puolen suku on evankelista, niin kuin luterilais.
Slöy,
ja sinne päin. Ja mulla on oikeastaan se sitten tämä, jos mennään teologiseen pohdintaan, niin totta kai on käyty pyhäkoulujen laajat oppimäärät ja opeteltu Raamattu suurin piirtein ulkoa lapsena, niin kuin muuta. Ja sitten tutustuminen tähän niin kuin teologiseen tutkimukseen niin lähti hyvin tuolta fundamentalistisesta linjasta. Ostin 9. luokan luokkaretkellä Laukontorin antikvariaatista Uura Saarnivaaran vihreän kirjan Voiko Raamattuun luottaa, ja tein paljon alleviivauksia siitä, ja kun jatkoin siitä sitten tutkimista ja akateemisella puolella muuta, niin tietysti niin kuin monet näkökulmat on muuttunut ja sitä kautta, mutta mulla itselläni niin on tarkoitus, on niin kuin syntynyt helluntalaisuutta ja on ajatellut helluntalaisena kuolla, että tässä kaikessa rosoudessaan ja villeydessään, niin se jotenkin tuntuu, että se on mun kotini.
Ja. Ja Villekin aikoo kaikessa villeydessään kuolla sitten jonain päivänä.
Joo, en tiedä vielä minä kuolen, mutta elämä niin on tutkimusmatka.
Debatin aiheena on siis Raamattu ja se, miten paljon rikkinäinen radioilmiö, että meillä on nyt tässä sitten käsissämme. Ja mitä se sitten tarkoittaa, mikä on sen merkitys, kun luemme Raamattua. Mutta ennen kuin vastaatte siihen, mikä kirja Raamattu on, niin korjatkaa, muokatkaa tai sensuroikaa seuraavaa väitettä. Niin tämä on tämmöinen niin kuin pieni oppimäärä maallikko kielellä. Raamatun keskiössä on siis tarina tai kertomus, as you like, siitä, että ensin Jumala loi maailman ja ihmisen. Sitten tuli syntiinlankemus, jota seurasi kahnausta, väkivaltaa, kateutta ja niin poispäin ihmisten kesken. Sitten oli epäjumalia ja jumalia palvottavaksi, jotta homma ei menisi niin pahasti vihkoon. Jumala antoi laintaulut, eli 10 käskyä Moosekselle, joka sitten sitkeästi yritti johdattaa juutalaisia Egyptistä kohti luvattua maata. Ja vanhan testamentin puolella tämä reissu sisältää Jumalalle kuuliaisten kuninkaiden ja ei niin kuuliaisten kuninkaiden aikaa. Sitten Jeesus teki, mä muuten pomppasin riviltä toiselle, Ville.
Kuninkaisten Jeesuksen.
Niin, kirjureiden.
Kirjureiden virhe.
Kyllä, no niin, tässä se tapahtuu. Jossain kohtaa Jumala lähettää poikansa Jeesuksen ihmisenä tuolle alueelle Rooman valtakunnan aikana, siis historiassa. Ja Jeesus teki aikuiseksi kasvattuaan ihmeitä, osoitti olevansa muutakin kuin pelkkä opettaja ja profeetta ja taikuri. Hän nimittäin Raamatun mukaan kuoli ristillä ihmiskunnan syntien tähden ja nousi kuolleesta, että meillä olisi toivo iankaikkista elämästä Jumalan luona kirkkaudessa. No, sitten opetuslapset ja muut silminnäkijät vakuuttuvat tästä ja osa jopa antoi henkensä tulemalla marttyyriksi, että kai sekin voi kertoa jostain aikamoista ihmeestä. No, alkuseurakunnan synty. Rooman valtakunnasta murtauduttiin lopulta Jumalan valtakuntaan, jonka keskeisenä ohjenuorana tämä Raamattu on. Opuksena tosin myös osin historiallinenkin. Ja nyt sitten teiltä vastaus. Oliko mitään hajua oikeasta määritelmästä? Otapa sieltä Ville Mäkipä.
Mun mielestä annoit niin kuin hyvän semmoisen kokonaiskuvan tällaisesta ehkä aika pelastushistoriallisesta Raamatun niin kuin summauksesta. Että näinhän se kristiuskossa on niin kuin aika usein nähty ja nähdään edelleen. Ja siinä ei mun mielestä yhtään mitään vikaa. Että se on semmoinen tulkintakehys, joka tuo kristityille myös niin kuin semmoisen isomman merkityksen ja tarinan Raamatulle.
Matti,
joo, tämä on niin kuin, voisiko sanoa, käyttäisin edelleen sellaista ilmaisua kuin klassinen kristinusko, vaikka tätä termiä on paljon kritisoitu, koska tässä on niin kuin klassisen kristinuskon peruskertomus. Ja tämä on nimenomaan, voisiko sanoa, niin kuin uskonnollinen kertomus. Ja tämä on uskon tunnustus, joka nojautuu toki siis Raamatusta johdettuun niin kuin tämmöiseen kokonaiskertomukseen.
Kun mä laitoin tästä ohjelmasta puffia tuonne Radioiden Facebookiin, niin sinne tuli aika paljon semmoista kommenttia, että kyllähän se Raamattu nyt on Jumalan sanaa, eli mentiin heti puolustuslinjalle. Niin mitä te tästä ajattelette, että onko eri asia kysyä, onko Raamattu Jumalan sanaa vai onko Raamattu Jumalan muuttumatonta sanaa tai Jumalan inspiroimaa, niin miten te suhtaudutte sekä näihin kysymyksiin että tuohon puolustusreaktioon? Matti Kankaaniemi.
Siis ymmärrän hyvin tämän puolustusreaktion kyllä, mutta niin jos me sanotaan, että Raamattu on Jumalan sanaa, niin sehän on tavallaan niin kuin uskonnollinen lausahdus ja toteamus, mikä ei tarkoita sitä, että se on vaan ihan puhtaasti, niin kuin ei perustu mihinkään. Mutta sitten tämä muuttumattomuus, niin Raamattuhan on hyvin rosonen kokonaisuus ja valtavan laaja. Siinä on iso määrä kirjoja, on kirjoitettu eri aikaa ja niin kuin on epäselvää, jos niin kuin monessa kohtaa tarkasta tekstimuodossa tai tästä varmaan keskustellaan tästä vielä lisää ja muuta. Eli mä pitäisin niin kuin tätä muuttumattomuutta vähän eri asiana kuin sitä, että mä ajattelen, että Raamattu on Jumalan sana. Koska Jumala on paljon, väistämättä paljon suurempi kuin mikään meidän määritelmä. Että tuskin tohtori Mäkipelto ja minäkään saadaan tätä ihan pakettiin, joo, vaikka meillä on toimittaja tässä auttamassa.
Yritän tulkata tai tulkkaatte paremminkin teitä itseänne. Mutta siis miten ja miksi nämä tekstit ovat sitten säilyneet, niin vanhimmat Raamatun käsikirjoitukset ovat erittäin vanhoja. Ja Raamattu alettiin toki jo kirjoittaa satoja vuosia aikaisemmin kuin ne vanhiten säilyneet tekstit ovat. Mutta siis koska ne kirjoitettiin hauraalle materiaalille, niin kirjakääröjä jouduttiin jäljentämään useaan otteeseen, niin Raamatun jäljentämistähän tuli sitten muinaisessa Israelissa ammatti. Ja sitten on paljon helluntain, eli seurakunnan synnyn jälkeen kirjoitettuja tekstiä, niin tämä aikaperspektiivi ennen näitä lähteitä, niin ottakaa kiinni tästä aikaperspektiivistä. Millä aikavälillä siis Raamattumme sisältö on kirjoitettu? Ville Mäkipelto.
No me puhutaan, niin kuin varsinkin tässä meidän kirjassa, tämä on ihan kamala tehtävä kirjoittaa tämmöinen kirja, kun me puhutaan siis yli 1000 vuoden aikajaksosta ja puhutaan niin kuin eri maantieteellisistä lokaatioista, hyvin erityyppisistä niin kuin teksteistä, eli puhutaan yli 1000 vuodesta. Ja tietenkin, jos otetaan huomioon niin kuin koko käsikirjoitushistoria aina niin kuin myöhäiskeskiajalle ja moderniaikaan asti, niin puhutaan yli 2000 vuodesta, että pitkä aikaväli.
Mitä Matti Kankaanniemi on hyvä tiedostaa, kun puhutaan aikaperspektiivistä?
Mun mielestä siis se, että tämä on tosiaan niin kuin valtavan pitkä aika. Täällä on niin kuin Ville sanoi, erilaisia paikkoja, missä sitä on kirjoitettu, yhden erilaisia kulttuuriympäristöjä. Sitten ottaisin vielä sen mukaan, että riippuen tietysti näkökulmista, mutta ihan se puhdas kirjoittaminen, että koska joku on sen laittanut johonkin niin kuin kirjaimille, niin se ei ole ihan se juttu, koska ollaan myös suullisissa kulttuureissa, joissa voi todella pitkään pyöriä näitä kertomuksia. Esimerkiksi ne vaikka patriarkakertomukset, joista on niin kuin tutkimuksessa tietysti eri näkökulmia, mutta on myös ihan niin kuin hyvä tukea sille, että nämä patriarkakertomukset on tosi vanhoja. Eli ne niin kuin pohjautuu siihen, että on todella ollut historialliset patriarkat ja niistä on kerrottu ja ne kertomukset muokkautuu. Niin se, että mihin nämä sitten ajoitetaan, koska jos me ajatellaan, että ne on historiallisia, niin meidän täytyy ajoittaa ne niin kuin jonnekin tuonne 1500-2000 ennen Kristusta vaiheille. Ja sitten ne on kuitenkin kirjoitettu paljon myöhemmin ylös siitä, niin mitä me vastataan silloin siihen, että koska nämä on kirjoitettu? Mm.
Ja niin. Tämähän on tavallaan se yksi iso haaste on se, että nämä käsikirjoitukset, mitä meillä on, niin nämä on kuitenkin eri ajalta kuin mitä me oletetaan, että milloin nämä tekstit on kirjoitettu. Että meidän parhaat ja vanhimmat vanhaa testamenttia sisältävät käsikirjoitukset on Qumranista, Kuolleenmeren rannoilta, Luolista löytyneitä näitä Kuolleenmeren kääröjä. Mm. 200 ennen ajanlaskua, 300 jälkeen ajanlaskua. Ne on niin kuin parhaat ja vanhimmat vanhan testamentin käsikirjoitukset. Sitten kun me lähdetään miettimään, että no okei, meillä on käsikirjoitusajalta 100 ennen ajanlaskua alkua, milloin tämä teksti on sitten alun perin kirjoitettu, niin siinä kohtaa alkaakin sitten tutkijoiden vääntö.
No mennäänpä noihin lähteisiin, mutta tähän väliin vielä totean, että siis juuri tämä on hyvä tiedostaa, tämä suullinen perimä, että siihen aikaan niin kun, se oli ihan oma lukunsa tämä ja sen takia totta kai ei voi olla ihan niin kirjaimellista, kun lukee vaikka Raamatun vanhaa testamenttia, niin ei voi ajatella, että tämä on nyt sitä muuttumatonta tai että se on juuri näin kirjoitettu aikoinaan jonkun iso sedän kynästä.
Joo, kyllä. Voisin tähän ottaa pienen esimerkin siitä, kun mikä on oma tutkimus, että ollut, kun meillä on eri evankeliumeissa eri naisjoukko menee Jeesuksen haudalle ja löytää sen tyhjänä. Ja jokaisessa evankeliumissa on erilainen niin kuin se naiskokoonpano yhteistään sillä, että Maria Magdalena on siinä niin kuin kärkihahmona. Niin tämän tyyppinen tapahtuma, joka on vähän niin kuin sokeeraava, eikä oikein tiedetä, mitä se on, niin sehän lähtee leviään, koska ihmiset puhuu siitä muuta. Niin hyvin varhaisessa vaiheessa niin tulee se tilanne, että ketä siellä tarkkaan oli. Maria Magdalena ja kaverit. Ja nyt sitten joku saattaa ajatella niin, että kun Maria Magdalena yleensä hengaa tämän ja tämän kanssa, niin se on automaattisesti ollut niitä mukana. Tällä ei, niin kuin, kun tutkitaan sosiaalipsykologiassa sitä, että miten lähtee kertomukset menee, niin niihin tulee tämän tyyppistä vaihtelua luonnostaansa. Eli mä niin kuin tarkensin tätä, mitä sanoit ihan oikein, että kun on suullisesta kulttuurista kysymys, niin siinä on lähtökohtaisesti tämmöistä tiettyä vaihtelua.
Kyllä. No nämä lähteet, 3 lähdettä, ja Ville kirjoitat myös, että ovat kopioiden kopioita, niin mitä nämä 3 lähdettä siis ovat?
No nämä 3 lähdettä, johon viittaat, on varmaan siis nimenomaan hebrealaisen raamatun, eli vanhan testamentin, sen raamatun alkupuoliskon lähteitä. Eli yleensähän kun nykyvanhaa testamenttia lähdetään kääntämään, niin siinä käytetään pohjana tämmöistä, jota me kutsutaan masoreettiseksi tekstiksi. Eli se on keskiajalla masoreettien juutalaisten oppineiden tarkasti kopioima teksti, joka me tunnetaan parhaiten siis ehkä Leningradin koodeksi, joka on 1000 vuodelta, niin se on kaikista paras lähde tälle. Ja kauan aikaa oli tosiaan tilanne se, että tämä oli se hebrealainen teksti, mitä meillä oli, mutta sitten 40-50-luvulla, niin kuin mainitsin.
1900.
1940-50, mutta sieltä löydettiin sitten vanhempia hebreankielisiä vanhan testamentin tekstejä, ja ne on tavallaan sitten se toinen lähde. Se, mitä sieltä löytyy, on hyvin mielenkiintoista, eli sieltä löytyy kyllä paljon tekstejä, jotka pitää yhtä tämän masoreettisen tekstin kanssa, eli tämä niin kuin tekstilinja oli säilynyt aika hyvässäkin kunnossa, mutta sieltä löytyy paljon muutakin.
Joo.
Eli sieltä löytyy muunlaisiakin lukutapoja, jopa semmoisia lukutapoja, mitä aikaisemmin ei tunnettu. Ja sieltä löytyy myös sen kolmannen lähteen mukaisia, eli Septuagintan mukaisia lukutapoja, joka on siis maailman ensimmäinen Raamatun käännös Egyptin Aleksandriasta 200 ennen ajalaskualkua tai siitä lähtien laadittu vanhan testamentin käännös. Mutta nämä on ehkä ne kolme, mitä vanhan testamentin tutkijat, nimenomaan kun ne tutkii tätä tekstin välittämistä ja tekstikritiikkiä, niin nämä on ne kolme lähdettä, mitä käytetään. On sitten on muitakin lähteitä, mutta näin niin kuin kolme isoa.
Kyllä, elävä lähde. Ei vaan. Septuaginta on myös hyödynnetty tosi vähän, mitä ymmärrän tästä kirjastasi, Ville, niin miksi?
No se on varmaan pohjimmiltaan voi olla kysymys monesta asiasta. Yksi on se, että se on käännös, se on kreikankielinen käännös ja varsinkin niin kuin reformaation jälkeen me ollaan haluttu mennä sinne ihan alkuperäisimpään alkukieleen ja sinne niin kuin hebrean käsiksi. Mutta nykyään tutkimus on enenevissä määrin osoittanut sen, että septuaginta monessa kohtaa sisältää varhaisempia lukutapoja, koska se perustuu siis semmoiseen hebrealaiseen tekstiin, joka ei ole käynyt läpi vielä kaikkea sitä toimitusta, mitä tämä masoreettien sairauttama teksti on käynyt läpi. Sitten on myös mun mielestä uuden testamentin tutkijan kanssa aina kun puhutaan, niin tärkeää ottaa esille se, että septuagintahan oli niin kuin varhaisten kristittyjen raamattu. Se oli Uuden testamentin kirjoittajien raamattu, siihen viitataan Uuden testamentin lehdillä ja varsimmissa kristillisissä raamatuissa, niin kuin vaikka Codex Vaticanuksessa 300-luvulta, niin meillä on siellä septuaginta.
Kun Kuolleenmeren kirjakäyrät löydettiin, niin tutkijat pääsivät vertaamaan tosiaan, että oliko tämä raamattu vanhan testamentin osin muuttunut satojen vuosien aikana, kun sitä oli tosiaan jäljennetty ja käännetty, jotta se säilyisi. Niin erässä tutkimuksessa tutkijat vertaisivat Kuolleenmeren kirjakäyrässä ollut Jesajan kirjan 53. lukua 1000 vuotta myöhemmin valmistuneeseen masoreettiseen tekstiin. Ja siinä luvun 166 sanassa on vain 17 kyseenalaista kirjainta. 10 näistä kirjaimista on kysymys yksinomaan kirjoitustavasta, joka ei vaikuta merkitykseen. Niin vaikuttaako tämä sitten niin kuin kokonaiskuvaa?
No, tämä on niin kuin yksi mielenkiintoinen poiminta ja osatotuus, että sieltähän löydettiin esimerkiksi tämä suuri Jesaja-käärö, joka on tosi niin kuin vaikuttava, jota voi Israelissa Jerusalemin museossa edelleenkin käydä kopiona ihan tai niin kuin jäljennöksenä ihailemassa. Ja se on aika pitkälle nimenomaan tämän keskiaikaisen masoreettisen tekstin mukana. Eli tämä tekstiperinne on säilynyt aika hyvin, mutta siellä muinaisen toisen temppelin aikana, josta eksegeetit yleensä on kiinnostuneita, eli ajalaskun taitteessa, niin siellä oli myös muita tekstiversioita liikkeellä. Ja ehkä Jesajan kirjasta ei ole niin paljon sitä, mutta monesta muusta kirjasta sitten on Jeremian kirja on hyvä esimerkki siitä. Eli siitä meillä oli aika poikkeavia lukutapoja Qumranissa ja Septuaginta säilyttää siitä about 15% lyhyemmän version, joka on siis mun nähdäkseni monessa kohtaa varhaisempi kuin.
Mennään tuossa hetken päästä katkon jälkeen sitten näihin esimerkkeihin, että onko tosiaan niin kuin ollut siellä tietynlaiset silmälasit sitten kirjureilla ja jäljentäjällä ja kääntäjällä sitten niin kuin päässään, kun ovat sitten välittäneet tätä tekstiä eteenpäin. Mutta voidaanko väittää, Matti Kankaaniemi, että vaikka tosiaan Raamatun tekstejä, vaikka vanhasta testamentistakin ja ylipäätään, niin on käännetty vaikka nyt arameasta kreikkaan ja kopioita on jäljennetty, niin jos filologeilta kysyisi, niin meillä ei ole silti mitään muuta yhtä hyvin tunnettua ja näin vanhaa ja yhtä hyvin säilynyttä kirjakokonaisuutta kuin Raamattu, varsinkin Uusi testamentti huomioiden.
Joo, tästä nyt on tehty aika niin kuin laajoja vertailuita antiikin kirjallisuuteen ja muuta niin kuin näistä, erityisesti niin kuin Uuden testamentin. Nythän täytyy nähdä, että Uuden testamentin ja Vanhan testamentin tekstikritiikki on hyvin erilaisia, kyllä, käsikirjoituskuviot. Sen nostaisin esille tuosta, jos pystytään vielä tuolla vanhassa liitossa, että mulla on itse sellainen joka aamuinen tapa, mitä ne rutiini oli jo pitkään, että luen Raamattua ja tyypillisesti nyt niin luen Septuagintaa ja masoreettia rinnakkain meidän Vanhaa testamenttia. Ja mä en tee sitä tutkijana, vaan mä teen sitä vaan ihan tämmöisenä niin kuin oliona. Tavallaan niin kuin tavistyyppisesti.
Eli mitä sä silloin luet? Onko käynyt jossain niin kuin Sastamalla vanhassa kirjastossa hakemassa jonkun?
Ei, kyllä tämä on ihan niin kuin World Wide Web, eli netistä löytyy niin hebreaksi ja kreikaksi. Eli on tämä masoreettiteksti ja sitten on septuaginta. Ja se on totta, että niiden välillä on niin kuin tosi paljon sitä, mihin tutkija kiinnittää huomioon. Eli nyt me tutkijat, niin me eletään tutkijoina ongelmista ja haasteista, koska niin kuin niitä selvitellään. Ja sitten voi tulla semmoinen olo, että tämähän on nyt yhtä ongelmakenttää, mutta sitten kun sitä lukee tällä niin kuin kertomuksina, vähän niin kuin meillä oli lasten leireillä, vedetään saunantakin päälle ja näytellään kaikkia raamattunäytelmiä, niin sillä kertomuksen tasolla niin ne on niissä kohtaa suurimmaksi osaksi aika merkityksettömiä, vaikka sen huomaa ihan tämmöisellä niin kuin tavallaansa tällä tavallisella lukemisella, että hei, tuolta puuttuu jae, miksi tässä on tällainen näin.
Ja siitä tehdään isot otsikot, kenties.
Joo, ja siis se tavallaansa niin kuin se on ihan totta, ja sen pitää niin kuin ottaa huomioon tässä, että nämä on vaihtunut ja elänyt nämä käsikirjoitukset, mutta sitten samalla toisin niin kuin esille sitä puolta, että kun katsotaan oikein sitä isoa kuvaa, niin ne kertomukset säilyy aika ehyenä. Ja tämän takia esimerkiksi vaikka historian Jeesus-tutkimuksessa, jos mennään tuonne Uuden testamentin puolelle, niin siellä toki niin kuin tekstikritiikkiä käsitellään ja se kuuluu automaattisesti lähdearviointeihin, mutta se ei ole kovin merkityksellistä, koska siellä mennään enemmän niin kuin isoilla linjoilla kertomusten tasolla.
Ja tässä on ehkä hyvä muistaa, että kun me puhutaan muutoksista, niin me puhutaan nimenomaan tietyissä teksteissä tapahtumista muutoksissa. Totta kai siellä pitää olla paljon pysyvyyttä, koska muuten me ei voitaisiin puhua, että tiettyyn kertomukseen on tehty muutos. Silloin me puhuttaisiin uudesta tekstistä, joku luo kokonaan uuden teoksen. Eli muutoksista ei voi puhua ilman pysyvyyttä.
Viikon debatti.
Teologian tohtorit Matti Kankaaniemi ja Ville Mäkipelto. Ville on tässä kirjoittanut kirjan Paavo Hootarin kanssa Sensuroitu, Raamatun muutosten vaiettu historia, Otavan julkaisu. Ja pointti on siis se, että kun Raamattua on sitten lähdetty kokoamaan ja sitten pikkuhiljaa kääntämään, säilyttämään niin, että se on tänä päivänä meillä käsissämme, niin siinä on matkan varrella tapahtunut kaikenlaista, niin kuin tietysti pakkokin on, jotta se on säilynyt. Mutta otetaan tähän kohtaan alkuun se, että miten Raamattu on päätynyt kokonaisuudeksi, miten se on siis koottu, puhutaan kanonisoinnista, niin joku saattaa ihmetellä, että hetkone, että onhan niitä muitakin kirjeitä ja kirjoja, miksi juuri nämä 66 kirjaa minun Raamatussa, niin kuin ortodoksilla katolisilla on vähän eri kirjoja, puhutaan apokryfeista ja näin poispäin, niin mitä tästä pitäisi nyt tietää, Ville Mäkipelto?
No tämä kanonisointihan, eli se, että päätetään, että tietyt tekstit on meidän yhteisölle arvovaltaisia ja nämä on niin kuin ne tavallaan uskonnon tärkeimmät pyhät tekstit, niin se on aika pitkä prosessi. Että jos me otetaan toi 66 kirjan Raamattu, mitä protestantit nyt pääsääntöisesti käyttää, niin siellä ne ehkä niin kuin ihan ensimmäisenä on saanut jonkinlaisen kanonisen aseman ne ensimmäiset 5 kirjaa, eli 5 Mooseksen kirjaa. Puhutaan jossain siellä ennen ajalaskuntaa, niistä on tullut ensin tärkeimpiä. Ja sitten pikkuhiljaa sinne on valikoitunut tiettyjä profeettoja, joita on kuunneltu ja luettu ylitse muiden. Ja sitten niin puhutaan satojen vuosien prosessissa. Sitten Uuden testamentin puolella on käynyt omat kehityksensä ensimmäisen 3 vuodesadan aikana, kun ollaan näitä tekstejä kirjoiteltu ja sitten päädytty siihen, että tietyt evankeliumit vaikka on niitä, mitä me luetaan kanonisena.
Ja tietyt taas ei, ja siihenkin on tietty syy.
No toi Uuden testamentin puoli, me voidaan puhua siitä vähän enemmänkin, mutta me itse asiassa tiedetään aika vähän niin kuin muista kuin 4 evankeliumista tai varsinkaan niiden varhaisesta historiasta.
Joo, puhutaan apokryfikirjoista, mutta kuitenkin se, että osa on jätty pois vaikkapa nyt sitten Tuomaan evankeliumi. Otan tästä vaikka nyt kiinni nyt tässä kohtaa, koska Tuomaan evankeliumista minä en muista yhtään ulkomuistista mitään lainausta, niin siihen on tietty syy, mutta voisin muistaa.
No Tuomaan evankeliumi on totta kai hyvin kiistelty teksti, eli se on tämmöinen Jeesuksen lauselmista koostuva. Se ei ole siis tämmöinen niin kuin 4 Uuden testamentin evankeliumia, missä kerrotaan Jeesuksen elämästä ja kuolemasta ja ylösnousemuksesta, vaan se on enemmän siis Jeesuksen lauseesta koostuva teos, josta löydettiin koptinkielinen käsikirjoitus myös aika samoin aikoihin, kun nämä Qumranin tekstit löydettiin. Siitä oli myös, on myös muutamia Egyptin tämmöiset niin sanottujen oksyrhunkoksen papyrusten keskuudessa löytyneitä kreikankielisiä katkelmia, eli sitä on selvästi niin kuin käytetty, mutta se on aika varhain jo toisella vuosisadalla olla tuomittu ihan kuin jollain tasolla harhaoppisena, että se ei kuvaa Jeesusta sellaisena kuin minä Jeesus haluttiin oikeaoppisessa kristiuskossa ymmärtää.
Miten sinä, Matti Kankaanen, ymmärrät sen, että niin kun kootaan Raamattu, että se ei sisältäisi niin kuin harhaoppisia kirjoja?
Että Uuden testamentin niin kuin kaadon historia, minkä tunnen paremmin, niin siinä on aika pitkälle kysymys, jos käyttää hienoja sanoja, niin tällaisesta niin kuin deskriptiivisestä eli kuvaavasta funktiosta, eikä niinkään preskriptiivisestä eli määrittävästä silloin, kun on nämä varsinaiset kaanonit lyöty lukkoon kirkolliskokouksissa. Eli hyvin varhain niin on...
300-luvulla.
Niin, että hyvin varhain siis jo ensimmäisellä vuosisadalla niin näkyy viitteitä siitä, että alkaa niin kuin tulee vaikka Paavalin kirjeitä niin kuin viitataan, että ne on eri asemassa vähän kuin muuten, että ei ollut kysymys siitä, että kaikki kirjoittelee jotain ja ne elelee siellä niin kuin sulassa sovussa tai miten sitten eleleekin. Eli siinä on muotoutunut jo aika varhain niin kuin semmoinen tietynlainen pääpaketti Uuden testamentin kirjoista, niin kuin 4 evankeliumia, että niitä ei juurikaan niin kuin epäillä. Mutta sitten on jotain, niin kuin vaikka nyt ilmestyskirja, että se ei ole ihan samalla lailla niin kuin ollut universaalisti hyväksyttyä.
Mutta tämä on ikään kuin se päälähtökohta siihen, että on tosiaan kirjoitettu Raamatun tekstiä ja sitten on koottu yhteen, mutta sitten tähän ongelmakenttään, niin mennään jo pikkuhiljaa tähän, niin Vanhan testamentin puolelta yksi tämmöinen, Ville Mäkipelto, olette kirjassanne ottaneet esille, on tämä vaikkapa nyt monoteistinen Jumala vai monijumalaisuus. Niin mitä tällä nyt oikein tarkoittaa? Onko nyt niin, että Vanhassa testamentissa tuleekin esille, että ei ole vain yksi Jahve?
No kyllä ihan varmaan perus suomea, suomenkielistä Vanhan testamenttia lukenut kyllä näkee, että siellä käydään paljon tämmöistä kiistaa sen suhteen, että kuka on oikea Jumala, ja siellä manitaan monia epäjumalia negatiiviseen sävyyn. Mutta sitten mielenkiintoista on se, että Vanhan testamentin lehdillä on joitakin sitten semmoisia niinku neutraaleja tai jopa myönteisiä viittauksia toisiin jumaliin. Ja yksi niistä on se, mitä me käsitellään meidän kirjassamme, joka on siltä Qumranin tekstien joukosta löydetty pari katkelmaa, jossa 5. Mooseksen kirjassa mainitaan. Siellä on tämmöinen kohta, missä korkein Jumala, tässä käytetään hebrean sanaa Elion, asettaa niin kuin Israelin poikien luvun mukaan kansojen rajat, mutta sitten tämä varsimpi Qumranin teksti sanoo, että ne kansojen rajat asettiin Jumalan poikien tai jumalten poikien luvun mukaan. Eli tässä niin kuin viitataan tämmöiseen jonkinlaiseen jumalhahmojen hierarkiaan. Ja se on niin kuin mun mielestä selkein kohta, missä jotain on sensuroitu. Eli tämä käsitys on haluttu
poistaa. Miksi on sensuroitu?
No mä ajattelin, että se johtuu varmaan siitä, että 5. Mooseksen kirja on aika varhain jo vakiintunut juutalaisuudessa ehkä tärkeimmäksi lakikirjaksi.
Onko näin?
Ja sieltä on haluttu ottaa pois viittaukset, tämmöinen myönteinen viittaus.
Eli on haluttu alleviivata ensimmäistä käskyä, eli että ei pidä pitää muita jumalia.
Joo, varmasti.
On vain yksi. Matti Kankaaniemi, onko niin tämmöinen monijumalaisuus, niin tulkitseeko Ville tässä oikein?
Tämä monijumalaisuus on totta kai niin kuin koko se Vanhan testamentin kertomuksen tapahtumaympäristö, mistä lähdetään. Ja sitten kun ajatellaan, että kun kieli lainaa toiselta niin kuin nimeä, niin kuin meillä on vaikka sana Jumala, niin jolla on ihan oma niin kuin kielihistoriallinen tarinansa, niin sitä myöten tulee myös niin kuin erilaisia ilmaisutapoja, kuten vaikka niin kuin monikkoja ja yksikköjä, jotka ei sitten siinä tilanteessa, niin kuin me sanotaan, että sakset, me puhutaan yksiköstä, joka on kuitenkin tämmöinen niin kuin duaalimuoto, jossa on kahta kohtaa. Eli jos puhutaan koko tämä monijumalaisuus, yksijumalaisuus Vanhassa testamentissa, mutta sitten käsikirjoituksissa on tehty niin kuin aika jo ihan hyvinkin mielenkiintoisia muutoksia välillä ja jotkut muutokset selkeästi johtuu siitä, että on haluttu niin kuin selittää paremmin mikä on. Yhdessä Uuden testamentin käsikirjoituksessa, onko se nyt jotain pergamenttia vai muuta, niin oli kirjurilla ilmeisesti ollut huono päivä, kun se oli kirjoittanut sen, että perse jäätyy sinne niin kuin tekstin viereen. Eli siellä oli fiilikset ollut vähän... Otin tämän nyt esimerkkiä sillä, että siellä kopioitiin, jota on niin valtava määrä ihmisiä tehnyt ja muuta, niin sinne on mahtunut jos jonkin näköistä.
70 septuaginta, niin. Jos suomentaa. Että siellä on ollut tosi paljon kirjureita, kääntäjiä hommissa. Mutta että voidaanko sanoa siis näin, että juutalaiset kuitenkin uskoivat niin, että on vain silti yksi luoja, yksi Jumala, vai?
No mä ajattelen itse historioitsijana sillä tavalla, että se kehitys on mennyt niin kuin siihen suuntaan. Eli tämä uskonto on syntynyt muinaisessa Lähi-idässä, joka on... Kaikki muinaisen Lähi-idän tunnetut kulttuurit on tavalla tai toisella polyteistisiä, monijumalaisia. Se, että mä sanoin, että ne on monijumalaisia, ei tarkoita sitä, että siellä olisi ollut niin kuin keskenään tasavertaisia jumalia, vaan Jumala, niin kuin Matti hyvin sanoi, niin se, mitä me ymmärretään Jumalalla, on ehkä vähän eri kuin mitä muinaiset ihmiset on ymmärtänyt Jumalalla. Eli meillä on eri tasoisia jumalallisia hahmoja. Ja ajattelen, että Vanhan testamentin joissakin teksteissä näkyy edelleen tämmöinen niin kuin tietynlainen jumalten neuvosto, jossa meillä on korkein Jumala, ja sitten meillä on vähän alempia jumalahmoja, sitten meillä on vielä vähän alempia hahmoja, jotka olisivat ehkä sit niitä enkeleitä tai viestinviejiä. Että tämmöistä niinku harvassa muinaisessa kulttuurissa Jumala on koskaan yksin taivaassa, vaan siellä on aina ollut vähän niinku kaikkea muutakin porukkaa.
Afrikkalainen uskontotieteilijä John Beatty teki mielenkiintoisen kirjan Afrikan traditionaalisista uskonnoista, ja hän esitti sellaisen niin kuin väittämän, että kaikkiin afrikkalaisiin uskontoihin ja kansoille kuuluu yksi jumalaisuus sinne taustalle. Se uskotaan tällaiseen yhteen luoja Jumalaa. vaikka siinä on sitten niin kuin käytännön tasolla tosi paljon esi-isien palvontaa ja sitten tämmöistä niin kuin tavallaan sen jonkinnäköisen henkiolennon Jumalan rajat ja ihmisten rajat niin kuin vähän sillä lailla häilyvä. Ja tämä ehkä, niin kuin mä itse ajattelen tätä Vanhan testamentin kokonaisjuttu, niin siinä jonkun verran on tätä, eli sieltä se pääjuttu on yksi jumalaisuus, niin kuin on juutalaisten uskontunnustu, tämä Shema, Shema kuulee Israel ja näin edespäin. Niin että se niin kuin nousee sieltä aina ja sitä korostetaan sitä yksijumalaisuutta, mutta sitten siinä kielessä ja ympäristössä niin sieltä tulee myös esille näitä, että on myös tämmöisiä niin kuin kielikuvia runoudessa, että Jumala sanoo Jumalten neuvostossa. Niin, ja tässä täytyy nähdä, että Vanha testamentti ei ole dogmatiikan kirja, eli se on niin kuin kertomuskokoelma, se on yhden kansan identiteettikertomusta, mutta siinä on, se on myös niin kuin kertomus siitä, että miten se yhden Jumalan niin kuin usko etenee ja toimii.
Mennään seuraavaan teemaan, tuossa kun mainitsin tämän sadistinen Jumala, kun aina välillä kuulee, että kun nyt teidän kristittyjen se Vanhassa testamentissa on tosi sadistinen se Jumala. Ja, no esimerkiksi Joosuan kirja, niin sinä Ville Mäkipelto olet tosiaan tutkinut tätä ja tehnyt tohtorin paperisikin tähän liittyen, niin onko tässä nyt enemmän sitten Jumalan inspiroimaa ilmoitusta vai sitten poliitikon parhainpäin versioimaa tai kääntämää versiota?
No syy siihen, minkä takia mä oon tutkinut Joosuan kirjaa, on se, että jos Mattikin aamuisin lukee Septuagin tai Masoreettisen rinnakkain, niin Joosuan kirja on yksi niistä kirjoista, mistä löytyy aika paljon eroja näiden kahden niin kuin tekstimuodon välillä.
Joo.
Eli mä oon ollut lähinnä kiinnostunut siitä, että miten tätä Joosuan kirjan tekstiä on, niin kuin, mitä nämä erot käsikirjoitusten välillä kertoo siitä, miten tätä tekstiä on muokattu. Ja yksi semmoinen, mikä siellä näkyy vaikkapa sinne Jerikon tuhosta kertovasta Joosua kutosessa, niin Septuaginta säilyttää siitä lyhyemmän version ja Masoreettinen teksti pidemmän version, ja siinä pidemmässä versiossa on selvästi niin kuin, voisiko sanoa, paisuteltu tai lisäelty tällaisia pyhän sodan elementtejä, jotka kyllä on jo läsnä siinä lyhyemmässä tekstissä, mutta niitä on vähän niin kuin lisäelty ja siitä on tehty yhä enemmän tämmöistä pyhää sotaa. Ja mä ajattelin, että tämä voi olla ehkä yksi semmoinen tulkintastrategia, millä on haluttu siis oikeuttaa sitä, että tässä on kysymys nimenomaan Jumalan käskimästä asiasta, että me voidaan niin kuin luottaa siihen, että tämä on tällainen niin kuin jumalallinen juttu ja me ei voida mennä niin kuin omin päin vaan tuhoamaan jotakin kansoja, vaan tämä on ollut tämmöinen spessukeissi, missä Jumala on tämmöistä käskenyt. Mutta jos sä kysyt multa henkilökohtaisesti, niin mä ajattelen, että ainut niin kuin fiksu asenne tämän tekstin äärellä on se, että nämä kirjoittajat on erehtynyt, ei Jumala ole käskenyt tämmöistä tuhoa. Mun olisi tosi vaikea ylläpitää semmoista jumalakuvaa, missä Jumala käskee menemään tuhoamaan naiset ja lapset Jerikon kaupungista. Niin kuin viattomia ihmisiä. Kaikki pitää julistaa Herralle kuuluvaksi uhreksi. Et mä en pysty ajattelemaan muuta kuin, että kirjoittaja on erehtynyt.
Niin. Matti Kankaaniemi, tutkijana, toisaalta kristittynä, helluntalaisena tulee viitekehyksestä, mistä sitä tuleekaan, niin tällaiset tekstikohdat, niin ajatteletko, että siellä on nyt masoreettisessa tekstissä, eli tässä toisessa lähteessä, niin siellä on nyt kirjurit vähän niin kuin erehtynyt tai lisäilyt omiaan. Allekirjoitatko tuon Ville Mäkipalan näkemyksen?
Ajattelen niin, että alkuperäinenkin kirjoittaja on jo erehtynyt, ei pelkästään ne masoreetit
niin,
Jumalasta.
Niin, joo.
Joo, siis jos ajatellaan tätä kirjurihommaa, niin tästä nyt on niin kuin tämä tutkimus tehty ja se näyttää näin, ei mulla ole mitään syytä niin kuin sitä tutkimusta lähteä tässä näin niin kuin perkaan, enkä sano, että sen mitenkään pystyisinkään muuta. Sitten jos mä ajatellaan tätä niin kuin uskonnollisena kysymyksenä, eli nyt pistetään tutkijan rooli pois ja mietitään, niin onhan nämä niin kuin hyvin hämmentäviä kohtia, monet asiat, mitkä vetää niin kuin sillä lailla hiljaiseksi ja muuta. Sitten on toisaalta, jos me ajatellaan niin kuin meidän lähtökohtaa, niin me ollaan kasvettu tällaisessa pohjoismaisen sosiaalidemokratian pehmeydessä. Ja mä muistan itse armeijassa, kun olin siinä sissirukissa ja meitä opetettiin tappaan puukolla ihminen mahdollisimman nopeeta. Sitä kaikki Radio Day-kuulijat varmaan haluavat oppia muuta. Se tuntui jotenkin niin kuin aika niin kuin groteskilta siinä, että mitä ihmettä, että Suomen valtio maksaa siitä, että mut opetetaan puukottaan ihmistä. Sitten kun se vetää suurempaan mittakaavaan ja nyt katsoo Ukrainan tapahtumia, niin ymmärtää, että joskus on sellainen tilanne, että niin kuin täytyy löydä puukolla ihmistä, mikä on niin kuin aika vastenmielinen ajatus. Mä mietin just sitten, että kuinka paljon tämä lähtökohta niin kuin meillä sitten luo sitä tulkinnan viitekehystä väistämättä luo, ja missä kohtaa niin kuin voidaan ajatella, että ei tämä voi olla noin jumalaiteen noin, ja koska sitten on ne mun tunteet ja tunnelmat. Että, niin mä en itse siinä niin kuin varovainen, mä en halua lähteä sille linjalle, että lähdetään pujottelemaan jotenkin rakentaa pehmennyksiä ja väkisi harmonisaatioita johonkin, kun, mutta sitten niin on myös niin kuin tämä puoli nähtävä, että siellä on yhtä ja toista haastavaa.
Mäkin olen puolustusvoimissa koulutukseni saanut ja mut on koulutettu siellä puolustamaan ja sitä Jerikon tuho, niin tämä on kuvaus hyökkäyssodasta, jolle haetaan jumalallinen oikeutus. Tämä nyt on vaan tämmöinen irrallinen assosiaatio, mikä tuli tästä Matin assosiaatiosta.
No, Raamatun tulkinnoilla on historian saatossa perusteltu rasismia, kansanryhmien orjuuttamista ja väkivaltaa. Toisaalta taas sitten Raamattu edustaa sorron vastustamista, kaikkien ihmisten yhtäläisiä oikeuksia. Jo alkukirkon aikana katsottiin murtavan etnisten ryhmien välisiä raja-aitoja, mutta samalla sitten mustanafrikkalaisen sielun tuli muuttua valkoiseksi kasteella. Niin kuin mikä tuntuu hämmentävällä, tai viimeistään matkalla taivaaseen. Eli on ollut apartheidia, sisällissota ja muuta vastaavaa, missä nämä teemat on tullut esille. Raamatulla on puolustettu niin juutalaisvihaa kuin sitten juutalaisen kansan erityisasemaakin. Ja Suomessa taas venäläisvihaa, saamelaisiin kohdistuneita ennakkoluuloja, raamattuinen kristinuskoon vedoten. Eli tulkintaa lukijana ja toisaalta sitten se, että kirjurit, kun ovat tehneet omaa työtänsä, niin he ovat olleet myös ihmisiä, mutta tässä kohtaa taas täytyy laittaa se toinen hattu päähän ja miettiä sitä niin kuin Jumalan ilmoitusta, että onko siinä Jumalan ilmoituksessa sitten ollut epäinhimillisyyttä tai sellaista, niin kuin, että ihmiset eivät olekaan samanarvoisia. Miten Matti Kankaanniemi pitäisi tämän niin kuin lukijana maallikkona ymmärtää?
No siis, jos me ajatellaan niin kuin koko Raamatun niin sanottua väkivaltapotentiaali, miten sitä voidaan käyttää niin kuin sodissa hyödyksi, niin se on, tämä on niin kuin mielenkiintoinen kuvio, koska sitten jos meillä on hyvin semmoinen jäykkä Raamattu näkemys sellainen, mä kutsun sitä sudoku-näkemykseksi, että jokainen numero pitää olla paikallaan sitä tälle mitään arvoa, niin sitten sieltä voidaan napata niin kuin äkkiä nämä Joosuan kirjan kohdat mukaan ja tehdä, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin, kuinka tavallaan perversio on se, että Kirill, joka on Venäjän ortodoksikirkon johtaja, niin hän siunaa sitä sekoilua, mitä nyt ne tekee Ukrainassa ja hirmutöitä. Eli sitä voidaan napata näin, mutta sitten jos me lähdetään siitä, että niin ihan kristinuskosta ja lähdetään Jeesuksen opetuksesta, Jeesuksen opista läpi, niin on kyllä äärettömän vaikea niin kuin millään logiikalla napata niin kuin Jeesuksen sanoja ja sitä kristinuskon perusjuttua ja lähteä tekemään jotain tämmöisiä väkivallan tekoja. Että nyt jatkat niin panssarit tuonne noin ja laupia samarialaisten kertomusta kehiin tai tuhlaajapoika kertomusta, että ne ei niin kuin natsaa. Ja jos ottaa uskonnollista rinnastusta, niin buddhalaisuudessa on sama, että niin kuin buddhan opetuksista niistä on todella vaikea vääntää mitään tämmöistä sotakuvioa.
Viikon debatti.
Sensuroitu Raamatun muutosten vaiettu historiakirja on tässä käsissäni. Sen kirjoittajat ovat Paavo Hootori sekä Ville Mäkipelto. Ville on tässä studiossa, kuten myöskin hänen teologian tohtori kollegansa, eli Matti Kankaanniemi, ja puhumme sitten tämän sensuroitu kirjan pohjalta siitä, että millä tavalla sitten Raamattu kirjana on muuttunut historian saatossa, mikä on muutosten vaiettu historia. Ja täällä on nyt takakannessa muun muassa tämä, että oliko Daavidin kukistama Goliat alkujaan valtava jättiläinen, niin Ville lyhyesti vielä tähän.
No se liittyy tähän, kun me puhuttiin siitä, että vanhassa testamentissa on kaksi erilaista versiota, niin varhaisempi septuagintaversio kuvailee, että Goliat oli metrin lyhyempi kuin masoreettinen teksti, eli näyttää siltä, että joku kirjuri on lisännyt metrin Goliatin pituuteen ja tehnyt hänestä vähän niin kuin hurjemman vastustajan.
No, mennään sitten evankeliumeihin, koska ne ovat kuitenkin keskeisintä sisältöä kristinuskossa. Evankeliumin kaanonen erilaisuudet, siis Matteus, Markus, Luukas, Johannes, Matti Kankaanniemi, ketä he olivat ensinnäkin? Olivatko he opetuslapsia, nämä kirjoittajat?
Me ei tiedetä evankeliumien kirjoittajia, ja oletus on se, että Markuksen evankeliumi saattaa olla Markuksen, joka oli mahdollisesti Pietarin apulainen tai Johannes Markus, niin jossain tekemisessä hänen kanssaan ehkä hänen kokoomansa, ja tämä perustuu Hierapolin piispa Papiaksella, sanotaan aika paljon, ja sitten siihen vertailuun, mitä siitä on tehty. Sitten niin Luukkaan evankeliumi, ja sehän on osa kaksoisteosta apostolien tekojen kanssa, ja siinä näissä niin kuin tutkijat jakautuu tämän Markuksen ja Luukkaan kohdalla, mutta siitä on olemassa ihan niin kuin sinänsä hyvä keissi, että se olisi Luukas. Mutta olennaista on se, että nämä ei ollut mitään uusia juttuja niille, joille nämä evankeliumit kirjoitettiin äänen luettavaksi, vaan nämä kertomukset, niin ne oli tunnettuja seurakunnissa ja muuta. Eli se oli vaan niin kuin tämmöisen on käytetty joskus esimerkki, että niin kyläseura päättää tehdä historiikin ja Urpo, joka on eläkkeellä, niin se kirjoittaa se historiikin ja se lukee sen sitten vappujuhlassa. Ja siellä kaikki orvokit ja muut nyökyttelee, että hei me tiedetään nuo jutut, me oltiin tuolla mukana. Ja se on niin kuin kokooma siihen. Eli näin ollen niin kuin evankeliumien ajoittaminen, että koska se on kirjoitettu, niin se on taas sellainen, että se on yksi kysymys. Mutta sitten on se, että mikä on niin kuin se traditiomäärä, ne kertomukset sieltä, ne on elänyt jo kauan. Ja monet niistä kuulijoista on kuullut niitä silminnäkijöitä. Esimerkiksi niin kun Rufus ja Aleksandros Markuksen pääsiäiskertomuksessa, niin heidän isänsä Simon Kyreneläinen kantoi Jeesuksen ristiä. Eli siinä
on niin kuin puhutaan, niin, että hänen isänsä on ollut sieltä, että se on
elikkä ne pojat. Eli tavallaan voidaan sanoa, että ne ei ole evankeliumit silminnäkijöiden kirjoittamia, mutta sitten ne kuitenkin tavallaan on, että kun se yhteisöllisyys on siinä mukana tällainen.
Ville Mäkipelto. No,
se on juuri näin, niin kuin Matti sanoi, että nämä kertomukset on kiertänyt suullisena traditiona kauan aikaa Välimeren seudulla eri seurakunnissa. Niitä on puhuttu, kerrottu ja niitä on kerrottu jostain tietystä näkökulmasta. Ja se näkökulma on se, että ollaan uskottu siihen, että Jeesus on ylösnoussut Kristus ja on näitä tavallaan Jeesuksen elämän tapahtumia tulkittu tästä näkökulmasta. Ja mä itse ajattelen, että ne on kyllä myös niin kuin elänyt ja muuttunut tässä prosessissa, kun suullista perimätietoa on kerrottu. Tuosta silminnäkijä kertomuksesta hyvä hauska esimerkki on vaikka tuo Papias, jonka Matti mainitsi, että hän tosiaan kertoi, että hän olisi kuullut näitä asioita vanhimmalta, jotka on ollut apostolien kanssa, mutta sitten hän kertoo tosi outoja niin kuin juttuja, vaikka Juudaksen kuolemasta hänellä on tosi kummallinen kertomus, joka on ihan ristiriidassa Matti, onko se vaikka, missä Juudas niin kuin paisuu ja siinä kuvataan, että Juudaksen genitaalit paisuu ja niistä tulee matoja pihalle ja hän leviää johonkin pellolle. Tämä on niin kuin tosi mielenkiintoinen kertomus henkilöltä, joka väittää kuulensa näitä asioita ihmisiltä, jotka on ollut silminnäkijöitä.
Hän ei selvästikään tykännyt Juudaksesta. No sitten puhutaan, että Johanneksen evankeliumi, että se olisi kirjoitettu siellä noin 90-95 ajanlaskun jälkeen Kristuksen. Johannes Seperiuksen poika, eli yksi opetuslapsista, mutta olikohan hän nyt sitten se?
Me ei itse asiassa tiedetä, että onko se 90-luku, niin se heitellään usein, mutta ilman, että niitä perusteita käydään läpi. Eli Uuden testamentin tutkimuksessa kirjoitetaan valtavasti niin, että ei ole johdantojuttuja oikein niin kuin pengottu. Meillä on käytännössä ihan yhtä hyvä keissi siitä, että se olisi kirjoitettu 60-luvulla. Johanneksen evankeliumi on siitä haastava, että se on jollain tavalla kaikkein inhimillisin kertomus. Siellä Jeesus esimerkiksi syykkärin kaivolla niin vetää ikään kuin maito hapoille, väsähtää ja istahtaa ja lähettää opetuslapset hakemaan ruokaa. Ja Jeesus lähtee karkuun fariseuksia, koska hän kuulee, että fariseukset vainoo häntä. Eli yhtäkkiä kaikkivaltias Jumalan poika, alussa oli sana, niin ei tiedäkään siitä. Mutta siinä on alussa tämä intro, joka kertoo, että tämä on samaan aikaan niin kuin Jumalan poika, Jumala itse. Ja sitten on niin kuin hyvin inhimillinen, väsyvä Jeesus. Jeesus, joka niin kuin saa romahduskohtauksen Lasaruksen haudalla. Eli tämä inhimillisyys.
Jeesus itki, yksi jae.
Ja tämä mun mielestä niin kuin kuvaa, jos mä nyt rupean niin kuin saarnaan tällä, että loppukokousta kohti. Niin
halleluja.
Niin tämähän päättyy hyvin alttarihetkeen, kyllä. Kun tekee parannus.
Joo, Ville tulee tänne alttarille.
Niin, tämä kuvaa myös tätä Raamattua. Eli se, että mä sanon, että se on Jumalan sana, niin se on ikään kuin se Johanneksen alkuteksti siellä, että tässä on tämmöinen jumalallinen ulottuvuus, jota me ei tavoiteta. Siis ja mehän onko hapuillaan parhaimmillaankin niin kuin Jumalan käsitettä. Ja sitten se on niin kuin syvästi inhimillinen. Eli se tilanne, kun Jeesus on maitohapoilla syykkärin kaivolla, niin meillä on nämä käsikirjoitukset ja meillä on yhtä ja toista eroa siellä ja me raavitaan päätämme välillä, että mikä tämä tällä on. Ja tämä on niin kuin se, minkä kanssa niin kuin tutkija joutuu kamppailemaan ja kristitty kamppailemaan, että miten sitä tekee. Mä henkilökohtaisesti en ole niin kuin löytänyt sitäkään reittiä vakuuttavaksi, että mä unohdan sen alun, sen Jumala-ulottuvuuden siitä Jumalan sanasta. Niin kuin, että mä uskon, että Raamattu on Jumalan sana. Mutta sitten siellä tutkijana, niin siellä täytyy niin kuin mennä sitten niillä siinä tilanteessa niin kuin siellä syykkärin kaivolla, että mistä pöllypilvi nousee.
Niin, on puhuttu siitä, että onko nämä silminnäkijä havaintoja vai ei, ja sitten, että Markuksen evankeliumi, jota pidetään vanhimpana, on esitetty, että tosiaan, että 60-70-luvulla, mutta sitten toisaalta, niin kuin siinä Matti Kankaniemi toit esille omassa Facebook-kirjoituksessasi, että se voisi aivan hyvin olla vaikkapa jopa 40-luvulla kirjoitettu. Ja sitten on myös se, että Jeesus puhui arameaa, oli tämä suullinen perimätieto. Sitten tekstiä käännetään kreikkaa, siinäkin on jotain vaiheita, tradition välittäminen. Yksi kysymys on tietysti se, että oliko pyhää henkeä siinä välissä sitten. Mutta se on oma kysymyksensä. Mutta mennään vaikkapa siihen, että kun tähän liittyy tämmöistä niin kuin jumalallista ja yliluonnollista piirrettä, kuten vaikka Jeesuksen ihmeet ja neitsestä syntyminen, niin Ville Mäkipelto, niin kun sinä nyt sitten kirjassasi tuot esille näitä kääntämisiä, niin mitä pitäisi ajatella vaikka nyt tästä Jeesuksen ihmiseksi syntymisestä? Oliko se inhimillisempää vai jumalallisempaa?
No se, mitä me tässä kirjassa tuodaan esille, on se, miten käännökset myös aina vähän muuttaa sitä niin kuin alkukielen, käännettävän kielen merkitystä. Ja siitä meillä on tämä klassinen esimerkki, jossa Jesaja puhuu siitä, että nuori nainen tulee raskaaksi. Siinä käytetään hebrean sanaa almaa, joka viittaa nuoreen naiseen. Ja sitten septuaginan kääntäjä kääntää sen parthenoksella. Ja parthenos on sitten semmoinen teksti, joka siinä vaiheessa, kun Matteuksen evankeliumia kirjoitettiin, niin hyvin selvästi viittasi myös niin kuin neitsyeen. Ja Matteuksen evankeliumin kirjoittaja on saanut tästä.
Ja katso, tämmöisen, neitsyt tulee raskaaksi.
Niin, hän on saanut tästä niin kuin se, että onko se tulkinta siitä, että Maria oli neitsyt, että onko se peräisin tästä käännösvalinnasta, niin en usko, että on. Mutta Matteuksen evankeliumin kirjoittaja on saanut siitä niin kuin semmoisen hyvän lisäargumentin tälle ajatukselle.
No, on tosiaan vaikea arvioida, oliko oppi Jeesuksen neitsestä syntymästä olemassa jo ennen evankeliumia jo sullisessa muodossa vai perustuuko se puhtaasti Jesajan kirjan kreikankieliseen käännösvastineeseen, niin kuin kirjoitat Ville tästä kirjasta poimiten. Mutta naisen asema, onko sitä noin ylipäätään sitten sensuroitu, kun puhutaan, että nainen vaietko on seurakunnassa? Avaa vähän tätä näkökulmaa.
No mä itse kannatan sitä, joka on tutkimuksessa aika laajasti kannatettu ajatus, että tämä ensimmäisen korinttilaiskirjeen kaksi jaetta, missä naisen kehotetaan vaikenemaan seurakunnassa, että ne on myöhemmin lisätty tähän kirjeeseen, ne ei ole Paavalin kynästä. Siihen on niinku viitteitä käsikirjoitusmateriaaleissa, eli nämä jakeet on eri kohdissa eri käsikirjoituksissa, mikä usein voi olla merkki siitä, että ne vähän niinku hakee paikkaansa, koska ne on myöhäisiä lisäyksiä. On muitakin argumentteja, minkä takia näin uskon, mutta moni tutkija on näin esittänyt ja on heidän kanssa samaa mieltä, mutta niin kuin Matti sanoi, niin siitä voi olla myös jotenkin perustellusti eri mieltä.
Siis eikö näin, Ville Mäkipelto, että alkuseurakunnassa kristittyjen aikana, niin silloin kristit kokoontuivat kotona ja silloin naisen asema oli aika suuri, mutta sitten siinä kohtaa, kun seurakunta lähti järjestäytymään, niin siitä tulikin aika patriarkaalista ja myöskin maskuliinisempaa.
No siis näin mä itse hahmotan tämän, että tässä on tämmöinen historiallinen kehitys, että Jeesuksen seuraajien joukossa oli naisia ja varhaisten kristittyjen joukossa oli naisia tärkeissä rooleissa ja nimenomaan tämä kodeissa kokoontuminen on yksi semmoinen keskeinen syy, miksi naisilla saattoi olla ihan niin kuin johtoasemaa varhaista Jeesuksen seuraajien parissa. Sitten näissä myöhäisemmissä, jota kutsutaan pastoraalikirjeiksi, vaikka ensimmäinen Timoteus-kirje, jota aika iso osa tutkijoista ei pidä Paavalin kirjoittamana, vaan niin kuin myöhäisempää materiaalia, niin niissä sitten otetaan aika hanakkaakin. Niin kuin mä käyttäisin, että ne on jopa niin kuin naisvihamielisiä niin kuin nykylukijan näkökulmasta, kun mä näkisin tämmöisen historiallisen kehityksen, että naisia vähän niin kuin vaiennettiin kristinuskossa alkupuolella.
Eli tarkoituksellisesti.
Mutta tämä on niin kuin tämmöinen historiallinen rekonstruktio siitä, miten todennäköisesti on tapahtunut.
Mitä Matti Kankaniemi tästä ajattelet?
Joo, siis on ehdottomasti naiset oli erittäin tärkeässä roolissa Jeesuksen toiminnassa ja se, että Maria Magdalena on Jeesuksen tyhjän haudan ensimmäinen löytäjä ja sitten myös ensimmäinen ylösnousemuskokija, niin kertoo aika paljon. Sitten Junia, apostoli, oli naisapostoli, joka oli ennen Kristuksessa kuin Paavali, hänen itsensä mukaan. Hän kuului ihan niin kuin tähän alkuporukkaan niin kuin hyvin tärkeässä roolissa.
Toisin kuin Luther ajatteli, että se oli mies.
Joo, silloin on tehty tätä niin kuin sukupuolenvaihdosta sitkeästi monissa piireissä, mutta mä ajattelin itse tästä niin kuin pastoraalikirjeiden, siellähän on tämä yksi kohta, että niin kuin nainen oppiko hiljaisuudessa ja muuta. Niin musta se on hyvä perustelu, että tämä on kirjoitettu niin kuin Efesoon, jossa oli tällainen tietynlainen niin kuin kultti tai ajatus oli rikkaita naisia siinä kohdassa, niin kun niitä rikkautta vastaan. Ja siinä on niin kuin tällaista vahvaa retoriikkaa siitä, niin kuin sitä kohtaan, että sen sijaan, että te niin kuin poukkoilette ja tuotte tätä tietynlaista niin kuin esiknostilaista oppia, jos me nyt kutsutaan sitä sellaiseksi. Niin vähän niin kuin, että Paavali sanoi sen, että päinvastoin te ette tuo synnyttämällä niin kuin pahaa materiaa maailmaan, vaan että niin kuin pelastus tulee synnyttämisen kautta. Tästä on niin kuin erilaista näkemystä sillä, mutta mä en itse näin niin kuin pastoraalikirjeitäkään siinä mielessä naisvihamielisenä. Ja taas täytyy ottaa huomioon, että me ollaan niin kuin toimitaan hyvin patriarkaalisessa ympäristössä. Ja se evankeliumin keskeinen juttu, niin se on lähtemässä purkaa. Ei ole Kristuksessa miestä eikä naista, ei juutalaista, ei kreikkalaista.
Mutta nämä ovat hyvin merkittäviä kohtia, koska näillähän on sitten perusteltu niin kuin pappeusnäkemystäkin eri kirkkokunnissa. Ja eri kirkkokunnissakin voi olla niin kuin, eri pappeuskäsitys, että voidaan sanoa, että hei te luterilaiset, toi on ihan turha rasti teillä miettiä tuota mies-nais-kysymystä tuossa, koska maallikko voi olla pappina, oli hän sitten nainen tai mies, ja siitäkin toki saadaan oma riitansa. Joo.
Ehkä sen takia tämä on tosi tärkeää, että Matti pyrkii menemään siis sinne, että no mikä se tilanne oli siellä seurakunnassa, mihin tämä teksti on kirjoitettu ja mistä se kumpuaa tämä tämmöinen naisvihamieliseltä Ville Mäkipelulle näyttävä teksti, koska se tavallaan vie niin kuin sit sitä, se kontekstualisoi, että tämä oli se tilanne, missä tämä heitettiin. Tästä ei voi tehdä yleistä lakia ja oppia, että kaikissa kirkkoina kaikkina aikoina pitää olla näin, että naiset vaikenevat. Mm.
Mutta toki se, että onko sensuroitu tai onko lisätty jotain, niin se on tietystikin kysymys, joka liittyy siihen, että onko Raamattu Jumalan sanaa, muuttumatonta, erehtymätöntä. Ja sitten kun se tuodaan tähän analogiaan, niin sitten siitä saadaan oma riita aikaiseksi. Kuten esimerkiksi homoseksuaalisuus. Mm. Niin tämä on tietystikin yksi semmoinen tärkeä teema, jota sinä, Matti Kankaaniemi, olet kritisoinut tässä sensuroitu kirjaan liittyen, niin ensinnäkin Ville Mäkipelto, niin oliko Paavali sitä mieltä, että miehet eivät saa maata keskenään ja homoseksuaalisuuden harjoittaminen on syntiä?
Me varsinaisesti tämä ei ole meidän kirjan aihe. Me käsitellään siis siinä kohtaa näitä nykykäännöksiä, että miten nämä kaksi vaikeita sanaa Kreikassa näissä kahdessa kirjeessä
mutta on miten käännetty. Se tulee esille?
Eli siellä on käytetty näitä malakoja ja arsinokoita ja sitten niitä on käännetty hyvin eri tavoilla. 2000-luvulla ollaan käytetty jopa homoseksuaalisuuden harjoittajat käännöstä, mitä me kritisoidaan. Mä itse näen ehkä tuon Paavalin kannanotot samaa sukupuolta olevien sukupuolisuhteisiin niin hyvin saman tyyliä, että ne pitää niinku kontekstualisoida, että ne on tietyssä tilanteessa annettu. Ja jos me katsotaan vaikka roomalaiskirjeen tekstiä, niin siellä se liittyy hyvin voimakkaasti epäjumalan palvelukseen ja tällaisiin asioihin. Eli mä näen, että se Paavalin se liittyy niinku siihen kontekstiin ja siitä ei voida johtaa myöskään mitään sellaista yleistä kielteistä kannanottoa vaikkapa samaa sukupuolta väliin oleviseen rakkauteen tai kumppanuuteen, puhumattakaan avioliitosta.
Näinkö, Matti Kankaaniemi?
Joo, se mitä mä niin kuin tässä kohtaa kiinnitin huomioon oli se, että käännös, mitä Raamattu Kansalle käännöstä, jota käyttää, että homoseksuaalisuuden harjoittajat, että siinä mun mielestä oli vähän tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa fukolainen tulkinta, että homoseksuaalisuus, eli tarkoittaa sitä, että homoseksuaalisuus olisi niin kuin kehitetty ajatuksena niin kuin suhteellisen tuore, jota vastaan on sitten nostettu vaikka Platonin tekstejä, että kyllä antiikissa niin kuin sen mukaan John Boswell taisi tästä vuonna 80 tehdä jotain tutkimusta, että on niin kuin selkeästi tunnistettu tällainen homoseksuaalisuus niin kuin orientaationa. Ja sitä mä niin kuin sitten mietin siinä kohtaa, että onko tämä niin kuin väärin ja kun mitä te Ville kirjoitatte, että sitä ei kukaan tiedä, mitä arsenokoi tai tarkoitti, niin voisi kysyä, että mistä te tiedätte, että tämä on väärä, jos ei kukaan tiedä, mitä se tarkoittaa. Mm.
Ehkä keskeinen on musta siinä just tämä fukolaisen käänteen jälkeisessä ajassa, kun me eletään, että kun tänä päivänä joku käyttää sanaa homoseksuaalisuus, niin se aktivoisi meidän nykykäsityksen siitä, että mitä on seksuaalinen suuntautuminen ja orientaatio. Ja mä ajattelin, että se kaikki se nykytieteen kehitys, joka on johtanut siihen, että meillä on tietty käsitys tästä asiasta, niin me ei voida niin kuin sitä ohittaa. Et sana homoseksuaalisuus aktivoi sen lukijan mielessä. Se aktivoi lukijan mielessä sellaisia asioita, mitä se ei Paavalin mielestä välttämättä aktivoinut.
Mitä jos teemata Paavali tänne?
No meidän pitäisi teemata Paavali tuohon väliin ja kysyä, että mitä oot mieltä?
Joo, ja siis tämä on niin kuin näistä on niin kuin totta kai paljon ollut vääntöä tästä, samoin niin kuin se roomalaiskirjeen kohta, että tota niin, onko siitä niin kuin ajateltavasta, että Paavali puhuu vaan niin kuin homoseksuaalisesta yhdynnästä, riittyykö se konteksti siihen tai epäjumalan palvelus vai ei, muuta. Ja se mitä niin kuin pohdin, ja tämä on herättänyt niin kuin muissakin ajatuksia siitä, että kun siinä tulee tämä Päivi Räsänen ratsastaa paikalle ensimmäisenä, että joo, lähteekö se siitä, niin kuin, että Päivi Räsänen on väärässä. Voisi kysyä niin kuin sitä, että tällainen vähän provosoivasti, että onko tämän kirjan tarkoitus osoittaa, että Päivi Räsäsellä ei ollut oikeutta heilua Raamattuun.
Joo, ei ollut. Siis mehän ihan kirjan alussa me kirjoitettiin semmoinen niin kuin motivoiva alkukappale, jossa tulee välähdyksiä siitä, miten Raamattua on käytetty nykyajassa. Päivi Räsäsen tämä oikeuskeissi on mun mielestä hieno esimerkki siitä, miten Raamattua on niin kuin käytetty nykyajassa ja mihin se on johtanut. Ja mehän ei oteta siis todellakaan siinä kantaa siihen, että oliko Päivillä oikeutus käyttää sitä Raamattua näin vai eikö sillä ollut oikeutta. Se on vaan tällainen niin kuin lukijalle alkumotivoiva kuva siitä, miksi nämä tekstit on tärkeitä.
Toki hyvin polarisoiva kuva ylipäätään jo, oli sitten mitä mieltä tahansa.
Se tavallaan se niin lukijakokemuksena, siis mä ajattelen omaa Facebook-kirjoitusta, joka oli aika pitkälle tämmöinen niin kuin lukijakokemuspäivitys. Se ei ollut niin kuin kirja-arvio eikä sillä lailla, vaan se oli lukijakokemuspäivitys. Ja mä niin kuin uskontososiologisesti ajattelin, niin kuin liitin tämän aika vahvasti tähän kulttuurisota-akselille, että se niin kuin...
Joo, ja mä huomaan, että se liittyi monella, varsinkin kun mä kävin Yle Uutisissa puhumassa tästä aiheesta, niin se liittyi nimenomaan johonkin kulttuurisotaan. Joo. Siinä osuttiin, koska mä olin Ylellä, joka on siis vihervasemmistolaista hapatusta, sitten mä toin kriittistä näkökulmaa Raamatun historiaan, niin siinä jotenkin iskettiin johonkin nyt semmoiseen suoneen, joka herätti sitten vähän tällaista kulttuurisotaa.
Ja myös tämä ajoitus, että ennen pääsiäispyhiä, kun tulee tietysti Ylen horisonttiohjelma, joka on yhteistyössä kirkon viestinnän kanssa toteutettu, siinä lähdetään kyseenalaistamaan Jeesuksen ylösnousemuksen historiallisuutta ja sitten tietysti tämä sensuroitu kirja, jossa myös käytiin näitä tiettyjä teemoja läpi ja jos se tuodaan siinä valossa, että ikään kuin oletetaan, että Raamattuun ei voi luottaa sillä tavalla kuin ehkä siihen on luotettu.
Ja nämä on tietenkin sitten toimituksellisia valintoja, että mä itse annoin tämän haastattelun niin kuin muistaakseni 4 viikkoa ennen pääsiäistä ja odotin, että se olisi tullut ehkä vähän jo nopeamminkin pihalle, mutta hyvin sit tajusin, kun toimittaja laitteli, että se odottelee vielä tuolla hyllyssä, että no se odottelee varmaan pääsiäistä, että ne ajaa sen pihalle silloin.
Tämä on niin kuin, minkä mäkin tiedostin ja tiedostan hyvin, että tässä on niin kuin tämä tietynlainen markkinointikuvio ja se lähtee elämään omaan elämäänsä siitä, että kun puhutaan vastaanotto eli reseptiohistoriasta. Mm. Ja sitten on niin kuin tieteelliset kysymykset, jotka on siellä, ja mutta sitä tämä niin kuin kirjan ympärillä oleva hälinä aina on.
Joo, juurikin näin. Joo. Ehkä yksi semmoinen, siis kyllä meillä yksi tavoite oli kuitenkin se, että ihmiset niin kuin alkaa keskustella Raamatusta ja siitä, mitä me ajatellaan Raamatusta yksilötasolla ja yhteiskuntatasolla. Ja mä näen, että tämä tavoite ollaan niin kuin jollain tavalla ainakin toteutettu.
Muistutus siitä myöskin, että Raamattu on siteeratuin kirja edelleen vaikkapa eduskunnassa, kyllä, mikä edelleen on aika hämmentävää. Mm. Mutta myöskin se, että kuka siteeraa ja minkä asian yhteydessä mihin päämäärään liittyen, niin sehän on ollut jo käsittääkseni jo Raamatun kertomusten aikanakin jo hyvin merkittävä, jos nyt otetaan toi Jerikon muurit yhtenä kertomuksena. Mutta tässä kirjassa esimerkiksi puhutaan vaikkapa Daavidin huoneesta ja sitten historiallisuudesta ja siihen liittyen, niin Matti Kankaaniemi, olet tuonut esille sitä puolta, että miksi ei tuoda esille vaikkapa, että on olemassa tätä koulukuntaa ja sitten taas tuota toista, joka näin ajattelee sitten vielä tuota kolmatta, että ikään kuin tässä kirjassa valitaan joku tietty näkökulma, että näin tutkimus olettaa, näinkö?
Joo, siis se tunne siitä vähän tuli, kun ajatellaan tätä täytty koulukuntakuvioita, että tässä mennään niin kuin skeptisintä laitaa, että jos mä ajattelen vaikka tätä Daavidin kysymystä, että meillä on vaikka aharonilainen, finkelsteinilainen ja sitten se kööpenhaminalainen koulukunta, niin se niin kuin viestittää, että aha, tämä menee sieltä niin kuin, vähän niin kuin Kööpenhaminan kautta. Ja sitten kun mennään evankeliumitutkimukseen, niin se, että tämä lause, mihin kiinnitin huomioon, että Markuksen evankeliumi saattaa sisältää varhaisempia tarinoita Jeesuksesta. Että se niin kuin retoriikkana heitti sinne Jeesus-seminaarisuuntaan.
Joka on skeptisempää.
Joka on siis hyvin skeptistä. Eli mä niin kuin mietin sitä, että tämä ei ole niin kuin minkään konservatiivin tai evankelikaalin kritiikkiä, vaan mä yritän niin kuin katsomaan, paljon koettanut peuhata näiden eri koulukuntaa ja muiden kanssa, että se menee niin kuin sitä laitaa ja se ei ole tietenkään millään tavalla kiellettyä tuoda sitä, jos sen kokee, että tämä on mun laitani. Mutta...
No, joo. Miten on, Ville Mäkipelto?
Se on juuri näin, että tämä meidän kirja ei ole siis tutkimuskatsaus. Eli kun me esitetään joku tutkimuskysymys, niin me ei käydä läpi, että mitä eri koulukunnita tutkijat siitä ajattelee, vaan tämä on syntynyt sillä tavalla, että me ollaan perehdytty tiettyihin tutkimuskysymyksiin, me ollaan käyty Paavon kanssa kriittinen keskustelu, mitä me tästä ajatellaan, ja sitten me popularisoidaan se, mitä me pidetään todennäköisimpänä. Ja mä ajattelin, että näin tieteen popularisoinnissa usein tehdään. Mutta sitten me kyllä annetaan esimerkiksi tuossa David-kysymyksessä, niin suosittelen katsoa lähdeluettelosta Juha Pakkalan ja Raimo Hakolan toimittaman Kristinusko ja juutalaisuuden juuret. Mun mielestä siellä on ihan hyvin käyty läpi Daavidin historiallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Joku voi pitää sitäkin ehkä vähän puolueellisena kirjana, mutta sieltä voi lähteä liikenteeseen.
Kyllä. On väitetty, että nyt tosiaan tiede taas paljastaa, että mitä Raamattu oikein sanoo ja mitä tästä Raamatusta pitäisi ajatella. Ja, Ja ehkä enemmänkin myös näin, että mitä enemmän Helsingin tiedekunta kuin Åbo Akademi paljastaa näin niin kuin eksegetiikan näkökulmasta, niin onko tosiaan, jos mennään tähän selitysoppiin, niin miten näette itse vaikkapa täällä Suomessa, jos puhutaan tästä selitysopista tosiaan eksegetiikasta, niin onko eroja, ollaan sitten Joensuussa, Helsingissä tai Åbo Akademissa, että miten näitä asioita tutkitaan ja onko erilaisia koulukuntia ikään kuin valloillaan? Matti Kankaanniemi.
No, tietysti jos mennään vaikka nyt Uuden testamentin eksegetiikkaan, niin ne tutkimusaluepainotukset vaihtelee jonkun verran. Åbo Akademissa on paljon keskitytty historian Jeesus-tutkimukseen ja sitten tietysti tämä judaistiikka on siellä yhtenä ihan aineena, mikä on lähellä mukana. Ja sitten Helsingissä on paljon pyöritty näiden, ei enää niin kuin raamatuneja, vaan sitten eteenpäin sen ihan varhaiskristillisen historian kuvioissa. Se ero, mikä mä oon itse tässä vuosikymmenten varrella huomannut ja muuta, on se, että Helsingissä niin kuin, vähän niin kuin siihen kulttuuriin kuuluu helpommin se, että joku leimataan vaikka konservatiiviksi tai jotenkin. Siellä on niin kuin tämän tyyppinen kuvio, kun se oli Åbo Akademissa mun mielestä, niin kuin siellä pidettiin tosi jyrkästi kaikki uskonnot ja leimat ja muut niin kuin
sivussa.
Niin, että se oli niin kuin, se oli niin kuin korostuneesti sillä, että se on ollut tämmöinen niin kuin oma havainto siitä, että
mitä ajattelet Ville Mäkipelto?
No niin kuin yliopisto-opetuksessa ylipäänsä, niin sillä on aika paljon merkitystä, että kuka se on se professori, joka sitä tiettyä oppiainetta siis pitää. Että aika paljon ne sen niin kuin tiedekunnan opetuksen painotukset ja se, miten tutkimusta esitellään siellä tiedekunnassa niin kuin professoreista, henkilöistä kiinni. Että ne luo sitten ympärilleen myös tietynlaisia kulttuureja. En kyllä allekirjoita sitä, että varsinaisessa niin kuin opetuksessa leimattaisi ihmisiä konservatiiveiksi tai liberaaleiksi. Toki voi olla sitten, että kun käydään henkilökohtaisia keskusteluja käytävillä ja lounashuoneissa ja illanistujaisissa, niin en tiedä sitten, miten ihmiset puhuu asioista. Mä en itse tykkää siis tuommoisesta ylipäänsä ad hominem meiningistä, että ajatellaan, että no, tämä on konservatiivinen tutkija, tämä on liberaali tutkija. Niin kuin Matti hyvin siinä omassa pohdintoja ennen penkkipäivää tekstissään sanoi, että argumentit otetaan argumentteina ja pohditaan niitä sellaisena.
Joo, se on tieteen tavoite, kun tämä on niin kuin hankala, että eihän meillä ole mitään tiedettä, jos sen tekeminen, se mekanismin niin kuin toimiminen riippuu siitä, kuka sitä käyttää. Se niin kuin on tarkoitus ottaa se pois, mutta että tämmöisenä niin kuin kulttuurina tulee, ja Helsinkihän oli niin kuin tämän raamattutaistelun ytimessä silloin, kun Heikki Räisänen vastaan Uuras Saarnivaara, että boys, aloitti 70-80-luvulla sitä, niin mä itse jotenkin niin kuin tulkitsen niin, että tämän raamattusodan niin kuin kaiut pyörii edelleen Helsingin tiedekunnan käytävillä jossain määrin, että se niin kuin näkyy siitä niin kuin ulkopuolisen silmiin, mutta se, että se menisi niin kuin opetuksessa jotain, niin sitten se rupeaa olemaan niin kuin salaliittoteoria.
Ja Heikki Räisänen on hyvä esimerkki nimenomaan vahvasta professorista, joka myös niin kuin popularisoi omaa tieteenalansa hyvin niin kuin kiinnostavalla ja välillä rasvaavallakin tavalla.
Ja sitten joissakin haastattelussa, mitenkä hän toi omaa uskoansa esille, ei ollut mitään herätyskristillistä uskoa todellakaan. Että siitäkin voi tietysti jotain johtopäätöksiä kenties tehdä, vaikka toisaalta nämä hatut pyritään pitämään erillään. Mutta jos ajatellaan vielä tähän päätteeksi, Ville Mäkipelto ja Matti Kankaanniemi, vaikkapa tämä sensuroitu, raamatun muutosten vaiettu historia osalta, niin minkälaista keskustelua te ylipäätään toivoisitte, mistä pitäisi keskustella ja millä tavalla?
Mä ehkä niin kuin haastasin Ville ja Paavoa siihen, mikä on niin kuin tutkijalle vähän epämiellyttäväkin niin kuin comfort zonelta lähtö, mukavuusvyöhykkeeltä lähtö, että te myös niin kuin jäsentäisitte sitä, että mitä te käsittääkseni molemmat tällä hetkellä luterilaisina pappeina.
Mä en ole pappi.
Se, Paavo on pappi. No niin, pistetään Paavolle paineita sinne vastaanottimille.
Tämä on ollut ehkä niin kuin yksi sellainen, joka on tätä kirjoitusprosessia myös leimannut, että me tullaan myös niin kuin uskonnollisesti vähän erityyppisillä painotuksilla tähän materiaaliin.
Mitä tämä tarkoittaa tavallaan sen ihmisen uskon kannalta, että, niin kuin, että kun saat luterilaisen kirkon jäsenenä niin kuin sitoutunut luterilaiseen tunnustukseen jossain määrin ja niin kuin, ja Paavo pappina vielä enemmän niin kuin, että mitä nyt niin kuin näiden ihmisten pitää ajatella uskosta ja raamatusta.
Joo. Kun me lähdettiin kirjoittamaan tätä kirjaa, niin me haluttiin kirjoittaa siis kirja, jossa me ei oteta kantaa nimenomaan tähän. Vaan me esitetään meidän meidän tulkitsemana nämä käsikirjoitukset ja tutkimukset sun muut. Ja sitten ehkä niin kuin jotain semmoista pohdintaahan me viimeisessä kappaleessa annetaan siitä, miten niin kuin Raamattuun voisi suhtautua. Ja me advokoidaan sellaista niin kuin vähän joustavampaa ja dialogisempaa suhtautumista Raamattuun. Ja ehkä siitä niin kuin sellaisesta dialogisuudesta Raamatun kanssa, niin siitä voisi ehkä johtaa semmoisen jonkinlaisen raamattuteologisen myös Kelan.
Ja te olette nyt niin kuin tässä kirjassa tehnyt hyvää oppositiopolitiikkaa.
Tämähän on
loistavasti kirjoitettu ja muuta, niin nyt ei ole täältä näin niin repästää hallitusvastuussa ja nyt pojat sitten kertoa, että mihin uskotaan ja mihin ei.
Joo, kyllä, juuri näin.
Mutta sitten kysymys myöskin tietysti ihan maallikoille, niin niille, ketkä eivät ole opiskelemassa teologiaa tai opettajana teologisissa tiedekunnissa, niin mitä ajattelette tämä jälkikaiku, että mitä nyt sitten pitäisi Raamatun äärellä niin kuin pohtia, että kun minä luen tätä Raamattua hengellisenä kirjana tietenkin, niin toisaalta tuolta tulee viestiä siitä, että tämä on muuttunut tämä teksti ja kenties siellä on ollut jollakin joku agenda taustalla ja sinne on lisätty, kuten esimerkiksi Jeremian kirja, niin kuin toteat tässä Ville Mäkipelto, että siitä löytyy 15% lyhyempi versio ja sitä onkin paisuteltu tähän Raamattuun, niin mitä minun sitten kristittynä pitäisi ajatella tästä hengellisestä kirjasta?
Mä siis suoraan sanottuna vieroksun sitä, että mä sanoisin jollekin, että mitä sun pitäisi kristittynä ajatella tästä kirjasta. Et mä ajattelin, että tämä sitten solahtaa eri ihmisten tulkintakehyksiin eri tavalla ja voi olla, että se haastaa joitakin tulkintakehyksiä, mutta sitten mä toivon, että siitä haastamisesta sitten ihminen lähtee pohtimaan, että no okei, mitä tämä Raamattu sitten mulle oikeasti uskonkirjana merkitsee ja sitten se johtaa johonkin uudenlaiseen käsitykseen asiasta. Et mä en ole sellainen ihminen, joka kertoo ihmisille, miten pitäisi niin kuin teologisesti tai kristittynä näistä jutusta ajatella.
Miten Matti Kankaniemi sinä ajattelet?
Niin, kun mä annan nyt niin kuin toimittajan Neuloniemelle tästä ohjeita siitä, niin ensimmäinen pointti on se, että ymmärretään se, että Jumala on suurempi kuin Raamattu. Eli se Raamattu ei niin kuin vangitse Jumalaa, se ei niin, niin sanottu konstruoi rakenna Jumalaa, vaan Jumala on suurempi kuin Raamattu. Ja sitten mä ajattelen näin, niin kuin, että se Raamattu on tavallaan se kenttä, se on se tila, missä Jumala sulle puhuu. Ja se niin kun sä luet sitä Raamattua, niin se on niin kuin Jumalan ja sun kohtaamista. Mutta että siinä on niin kuin aina sitä sumua ja epävarmuutta ja muuta. Ja siellä on Jeremian kirjan jakeita, mitkä on niin kuin osa sitä sumua ja muuta. Mutta niin kuin, niin. Että tämä suurin piirtein tarkoittaa sitä, mitä se Jumalan sana on. Ja tätä mä en sano nyt niin kuin tutkijana, vaan tämä sanon ihan niin kuin.
Jos mä ajattelen niin kuin itseäni kristittynä, niin mä ajattelen sillä tavalla, että vaikka mä niin kuin joinakin päivinä mä epäilen kaikkia mahdollisia kristinuskon perususkomuksiakin, mutta silti kristillinen perinne on se, minkä mä koen mulle läheisimmäksi, mihin mä haluan silti liittyä. Ja se on tavallaan se kenttä, missä mä haluan olla. Ja haluan myös ajatella sillä tavalla, että minä yhtenä ihmisenä yhtenä tietyssä ajan hetkessä en pysty tietämään kaikkea totuutta. Ja sen takia on myös hyvää nöyryyttä liittyä johonkin itseä suurempaa ja inspiroitua siitä.
Minä uskon auta minun epäuskoa, niin on sitten hyvä välillä niin kuin, että totta kai siis ihminen, jos se pyrkii rehellisesti ajattelemaan, niin sille tulee mieleen vaikka mitä. Mutta kun sitten on toisaalta se, että riippuen sitä, että mitkä on verensokeritasot ja univaiheet ja muut, niin sitä voi niin kuin epäillä yhtä ja toista. Niin.
Kuten oli meidän herrallamme, varsinkin niin. Siellä viimeisinä hetkinä, mutta onneksi se ei jäänyt vain siihen. Hei, Ville Mäkipelto ja Matti Kankaanniemi, kiitoksia teille.
Kiitos paljon.
Viikon debatti.